Í viðtali hér á undan tæfti Geir H. Horti fjármálaráðherra á háu gengi krónunar og hafði uppi efasemdir að ódýr bandaríkjadalur sé raunverulega skila sér í lægra vöruverði til neytenda. En senn vex stýrt tíðin á ný því að hjá greiningardeildum bankana telja menna krónu gengið hljóti að falla alltaf 20% annarkort á þessu ári eða því næsta. Ýmsir útflytjendur fagna þeim tíðindum en það telja þær að gengið sé allt of hátt. Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, er sérfróður þessi efni. Við byggjum hann að byrja á því að útlista munin á nafngengi og raungengi.
Já, munurinn á nafngengi og raungengi er í grundvallaratriðum hinn sami og munurinn á nafnvöxtum og raunvöxtum. Og munurinn er sá að nafngengi er bara gengið eins og að kemur á skepnunni þegar maður kaupir eða selur gjaldeyri í banka. En raungengi er tilraun til þess að lýsa genginu og taka leið mið af áhrifum verðlagsbreytinga heima og erlendis á gengið. Og raungengið er betri mælikvarði á stöðu gengismála vegna þess að það er gengisstærðin sem hefur áhrif á útflutning og innflutning og skuldasöfnun í útlöndum og þess áttar.
En þá er það stóra spurningin, er gengið rétt?
Gengi krónuna núna er of hátt að minni hyggju. Og það hefur verið of hátt að minni hyggju nær samfleitt áratugum saman. Og hágengið á sér kerfislægar skýringar á Íslandi. En sjúkdómsgreiningin er eiginlega miklu einfaldari en margir kynnu að hyggja og þess vegna furða ég stundum á því að sumir skuli halda hinni skoðuninu fram að gengið sé rétt. Og sjúkdómsgreiningin er einfaldlega þessi. Land sem svo háttar til að það hefur safna gríðar miklum skuldum í útlöndum á löngum tíma, hlýtur að búa við gengi sem of hátt skráð. Vegna þess að ef gengið væri nær réttu lagi, þá hefði útflutningurinn verið meiri, innflutningurinn hefði verið minni og skuldasöfnun hefði verið minni. Hinn parturinn af sjúkdómsgreiningunni snýr að hlutdeild útflutnings í efnahagsstarfseminni. Það háttar svo til Ísland að það er eina landið meðal iðnríkjanna þar sem útflutningur hefur vaxið engu örar en efnahagsstarfsemin að öðru leiti eins langt og hagtölur ná aftur í tíman allar götur aftur til ársins 1870.
Þannig að útflutningurinn er sama hlutfall allan tíman.
Já, og þetta er einstakt vegna þess að í öðrum löndum hefur aukin tilhneiging til þess að stofna til viðskipta við önnur lönd leitt til þess að erlend viðskipti, útflutningur og innflutningur á vörum og þjónustu og svo framvegis, vaxið mun örar en önnur efnahagsstarfsemi. Þannig að hlutfall útflutnings af landsframleiðslunni og hlutfall innflutnings af landsframleiðslunni hefur þá farið ört vaxandi í gegnum tíðina. Til dæmis á Írlandi sem er gott dæmi þetta hefur hlutfall útflutnings af landsframleiðslu hækkað úr 20% fyrir einu mannsaldri eða svo upp í 100%. Og það vegna þess að Írar hafa verið að opna hagkerfi sitt til þess að færa